Бишкекте саат 8 болдуу. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шаршемби 8-июнь, алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кумтөр компаниясынын айрым жетекчилерине карата жаңы кылмыш иш козголду.
Кыргызстандын юрисдикциясында катталган кандай талап болсо, Кыргызстандын мыйзамдын негизинде жоопбериш керек.
Бүгүн Бишкекте президент Атамбаевдин үстүнөн укук коргоочулар жазган арыздын негизинде соттук териштирүү башталат.
Бизде ошол чет мамлекеттен акчаны алып, өкмөткө каршы бирдеме жасап атат дегенде, имиш-имишти ушактарды токтотуш керек.
1919 жылдагы үркүн окуясы, геосаясий мамилелер тууралуу баяндаган Куюн доор романы жарык көрдү, автору Олжобай Шакир.
Бүгүнкү күндө деле ошол болот эле. Демек 19 кылым менен 20 кылымда биздин саясий турмушубуздагы айырмачылыктар аз эле да.
Ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ошондой эле Казакстандагы соңку абал тууралуу да айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Бишкектин биринчи майрайондук соту президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн укук коргоочулар Азиза Абдырасулова жана Төлөкан Исмаилова жазган арызды бүгүн карай баштайт. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы билдиргендей, сотто тараптардын пикирлери угулат. Президенттин атынан отурумга ким катышары азыр маалым эмес. Эки укук коргоочу 18 майда президенттин үстүнөн сотко кайрылышкан. Буга мамлекет башчынын элдик парламенттин жыйынына катышкан Абдырасулова менен Исмаилованы грантын актагысы келген бейөкмөчүлөр деп атаганы себеп болгон эле. Укук коргоочулар жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн катышканын белгилешип, президенттин айткандары демократиялык эрежелерге сыйбайт деген жооп кайтарышкан жана мамлекет башчынын үстүнөн сотко кайрылып, ар бири 2 000 000 сомдон компенсация сурашкан. Эгер Кыргызстандын соту алардын арызын канааттандырбаса, улуттар уюмуна чейин кайрылышаарын билдиришкен. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссары берген маалыматка караганда 2014 жылдан бери бейпил жашоо издеп жакынкы чыгыштан жана Африкадан жер ортолук деңиз аркылуу Европага сапар тарткан 10 000 ашуун адам жашоо менен кош айтышты. Деңизде каза тапкандар өткөн жылы кескин көбөйгөн. Ал тапта Европа биримдиги Африка өлкөлөрүнөн келип жаткан мигранттардын санын кыскартуу боюнча планын жарыялады. Ага ылайык Европа биримдиги Эфиопия, Нигерия, Мали жана Сенегал мамлекеттерине жеке инвестиция тартуу үчүн 60 миллиард доллар бөлөт. Каражатты Иордания менен Ливияга да жумшоо пландалууда. Бишкекте унаа жарылуудан жабыркагандарга кан куюу үчүн донорлор керек болууда. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдирди. Дарыгердин айтуусунда жабыркагандарга тийиштүү жардам көрсөтүүгө медициналык жабдуулар жетиштүү, бирок кан керек болууда.
5-6 адамдын каны керек да. Элге кайрылып атабыз, барып канды тапшырсак деп коштук. Айнек көчөсүнүн кесилишинде республикалык кан борбору ошол жерге барып эле травматология центрине деп эле тапшырса болот. Анткени оорулар дагы 3 ай бизде жатат да.
Деди Сабырбек Жумабеков. 6-июнда кечинде Бишкекте газ ташыган автоунаа жарылып, 10 адам жабыркаган, алардын 6 оор абалда, 3 орточо оор деңгээлде бейтапканага түшкөн. Аларга жардам иретинде президенттин фондунан 500 000 сом ажыратылган. Бишкек мэриясы да каржылык колдоо көрсөтүүдө. Сирия президенти Башар Асад мамлекеттин ар бир карыш жери оппозициядан тазаланаарын билдирди. Бул тууралуу 7-июнь күнү парламент курамынын алдында сүйлөп жатып айтты. Терроризмди түп тамыр менен жок кылмайынчага каршы согушубуз улана берет. Максатыбыз жеңишке жетишүү, Сирияны сактап калуунун мындан башка жолу жок, деди Асад. Сирия мамлекет башчысы өлкөдөгү кырдаал бир ай мурункуга салыштырмалуу жакшы экенин да белгиледи. Өткөн аптада Сирия күчтөрү Орусия аскерлеринин жардамында бир канча жерди кайра көзөмөлгө алышкан. Март айында Ислам мамлекети экстремисттик тобу ээлеп турган Пальмира шаарында кайтарып алышкан эле. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган депутаттардын кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзам күрдтөрдүн таламын талашкан жана бийликтин режимине каршы чыккан депутаттарды сот жообуна тартууга жол ачат. Мыйзам долбоорун бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы сунуш кылган. Андан мурдараак Эрдоган күрдтөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партияны жикчил деп айыптаган жана партиянын депутаттарын террорчу катары кылмыш жоопкерчилигине тартуу керектигин белгилеген. 20 майда 550 депутаттын 376 колдогон мыйзамды Германия бийлиги жана Европа биримдиги сындап чыккан. Оппозициядагылар да нааразылык билдиришкен. Кытай элдик республикасы Ажы Дарык айыктары майрамына байланыштуу Кыргызстан менен чек арасын 9 июндан тартып убактылуу жабат. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, 13 июндан баштап жарандарды жана автоунааларды өткөрүү кадимки тартипте иштей баштайт. Кыргызстан менен Ирандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын жолдоштук беттешинде ирандыктар 6-0 эсебинде жеңишке жетишти. Оюн 7 июнда Тегеран шаарындагы Азади стадионунда өттү. Белдештин 2 таймында тең, ирандыктар 3-2 гол киргизишти. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2016 жылы бир нече мамлекеттердин футболчулары менен жолдоштук беттеш өткөрөрү белгиленген. 30 августта Казакстандын улуттук курама командасы менен расмий жолдоштук беттешке чыгышат. Буга чейин Ливан жана Өзбекстан менен белгиленген оюндар болбой калган. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Кээ бир райондордо бүгүн жаан жаап, күн күркүрөш ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Алан температурасы Чүй, Таласта 29-34 градус, Ош, Жалабат, Баткенде 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 24-29. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Алан температурасы 32-34 градус. Кумтөр компаниясынын айрым жетекчилерине карата жаңы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Центерра Голд компаниясы расмий сайтына жарыялады. Маалыматка караганда, кылмыш иш 2014-2015 жылдагы финансылык операцияларды өткөрүүдөгү мыйзам бузууларга байланыштуу. Компания өз кызматкерлеринин кандайдыр бир мыйзамсыз ишке аралашканы боюнча дооматты четке кагып, бул иш Кыргызстандын соттурунда жана эл аралык арбитражда териштирилиши керек экендигин билдирүүдө. Башкы прокуратура азырынча расмий маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Центра Голдтун директорлор кеңешинен Кыргызстан тараптан мурдагы мүчөсү Кылычбек Шакиров Кумтөрдүн тегерегинде Кыргызстанда кандай гана кылмыш иштери козголуп, соттук териштирүүлөр болбосун, акыркы чечимди эл аралык арбитраждык сот гана чыгарып берерин унутпоо керектигин эскертет.
Эл өлүнө кылышыбыз керек эле да. Ошондон ушул тополоңдор жок эле. Кыргызстан жагынан контроль күчөйөт эле, кылмыш иштерди да козголбойт эле. Баарыбир международный арбитражга барат. Точка ошол жерден коюлат. Пока международный арбитраждын чечими чыкпайса, Кыргызстандын чечимдери күчүнө кирет.
Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкпаев Центранын эл аралык арбитраждык сот менен сескерсүүтүү аракетинде негиз жок деп ишенет. Ал Кумтөр ишканасы Кыргызстандын субъекти экендигин эске алганда, андагы каржылык же экологиялык мыйзам бузуулар боюнча доону жергиликтүү мыйзамдын негизинде эле өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар экендигине токтолот.
Эгерде ички финансылык бузуулар болсо, эгерде ошол жерден бир мындай туура эмес иштер жүргүзүлсө, бул биздин ички Кыргызстандын субъект болуп эсептелип, Кыргызстандын юрисдикциясында катталган компания да. Так и ошол Кыргызстанда кандай талап болсо, кандай юридикалык талап болсо, кандай финансылык талаптар болсо, Кыргызстандын мыйзам негизинде жооп бериш керек.
Бүгүнкү күндө Бишкектин райондор аралык сотунда Кумтөр кени боюнча жаңы иш каралып жатат. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги сотко Кумтөр оперейтинг компания кенди казууда экологиялык талаптарды бузуп, айлана чөйрөнү булгаган деп 15.7 миллиард сом доо койгон. Ага чейин Бишкектин район аралык соту экологиялык доо койгон экотек инспекциянын кайрылуусун канааттандырып, Кумтөр оперейтинг компанияны 7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев өкмөттүн соңку кадамдарын Кумтөр маселесинде чечкиндүүлүк кылгандай түр көрсөтүү катары баалап, мындай активдүүлүк 5 жыл мурда жасалса, натыйжа болмок деген пикирде.
Анткени иш козголгон адамдар эбак эле Кыргызстандан кеткен, биздин юрисдикциядан сыртта кол жеткис болуп кеткен. Бирок бул мындан кийинки жетекчилерине сабак болот. Биз мыйзамдарыбызды күчөтүп, тиешелүү адамдарга кылмыш иштерин козгоп, өзүбүздүн соттон табиятка кетирген зыянын өлчөмүн компенсация кылуу чечимин чыгарып, анан ошол карыздын негизинде комбинатты улутташтыруу. 4-5 жыл убакытты кетирдик. Мына бүгүн өкмөт башка жол жок экен, ошол жолго түштү. Бирок бир топ жасала турган иштер да жасалбай калды. Ошон үчүн канчалык мол ийгиликтүү болот, мына айтыш кыйын.
Буга чейин Кумтөр компаниясынан каражаттардын жана
Турузду улантабыз. Бишкектин биринчи май райондук соту президент Алмазбек Атамбаев
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Мониторинг жүргүзүү үчүн гана адаттагыдай эле катышканын белгилеп, президенттин айткандары демократиялык эрежелерге сыйбайт деген жооп кайтарышкан жана мамлекет башчыны кечирим суроого болбосо үстүнөн сотко кайрыларын айтып чыккан. Натыйжада сотко арыз берилип, ар бири 2 миллион сомдон компенсация талап кылууда. Бүгүн алгачкы соттук отурум болот. Каарчы Санжар Эралиев ушул жаатта укук коргоочу Төлөкан Исмаилова менен маектешкен.
Төлөкан айым, президенттин үстүнөн жазган арызыңар боюнча соттук отурум бүгүн башталганы турат. Соттук адилеттүүлүк көп сынга кабылып жаткан учурда сиздердин арызыңар канааттандырларына канчалык ишенип турасыздар?
Эми көрөбүз да, ал деген сот процесси менен айта албайм да. Бирок мааниси ошо тактап анан кандай сураныштар бар, ходатайстволор аябай кызык болот. Биз даярдап атабыз баарын тең. Конституция бар, биз конституциянын алкагында эгерде сот бурамаласа баары көрүнүп турат. Биз укук коргоочубуз, бизде адвокаттар бар, биз баарын мыйзам иштеш керек. Бул биз жөнүндө эмес, Азиза менен Төлөкан жөнүндө. Бул деген ошол эркиндиктер боюнча. Бул эркиндиктер барбы же бирөө эркиндиктерди камтып алып президент болобу же башка, ушинтип жамандай береби? Мыйзам иштеш керек, биз мыйзам үчүн күрөшүп атабыз.
Сотко кайрылганыңыздарга бир айдын жүзү болуп калды, андан бери кандайдыр басым болуп жатканы тууралуу да интернетке жаздыңыз эле.
Басымдар болгон, болуп атат. ДКМБга чакырган, беседа жасайлык деп, анан кайта биз чакырган эмес деп калп айтышты. Биз кайта кат жаздык, мына бүгүнкү чейин ДКМБ официалдуу түрдө берилет. Мен же менин уюмума ушундай ДКМБдан бир иштер барбы? Анткени биз нартыста жүрөт чекиттер. Үйүбүздө, кафенин жанында бүгүнкү чейин жооп бербей атат. Биз аны да айтабыз коомчулукка. Биз соттон гана алдык, эч кандай карыздар жок эч кимден деген ушундай. Биз налогуга да жибергенбиз, анткени бизди айтып атпайбы деп. Экинчи, грант алыш бул уят эмес. Бул грант деген ошо эл аралык келишимдердин камтылат да. Керек болсо эркиндиктерди кирет финансылык каражаттарды алуу. Бул деген кылмыш же болсо мазактагандай эч суроо жок бул жерде. Эмнеси жок болсо грант ала алышпайт. Эмнеси болсо жаран грант алат, иштейт, налогторун төлөйт, кайта инвестиция алып келет. Аны бул чет мамлекеттен акча алып атат деп бизди шыбаганда эч бул жерде мындай күлкү да жок. Бул деген аябай эркиндиктер, биз коргойбуз. Үчүнчү жактан бизде ошол чет мамлекеттен акчаны алып алып анан ушундай шпионаж же болбосо ушундай бир азыркы өкмөткө каршы бирдеме жасап атат дегенде эми ишимишти учактарды токтотуш керек. Чоң болобу, кичине болобу, жөнөкөй экспорт болобу, анткени биз тажадык уже. Эгер мындай сабатсыз журналисттер, саясатчылар болсо аны дагы мыйзам ченемде биз даярбыз. Конституциянын алкагында өзүбүздүн эркиндиктерди кордук койгонго. Бул жалпы Төлөкан же Азизанын эркиндиктери эмес, бул деген жалпы Кыргызстанда эркиндиктер барбы же жокпу деген маселе турат.
Демек сиздердин доо арыз канааттандырылат деген бекем ишеничтесиздер?
Канааттандырып атабыз, значит репрессивный режим бар, анда сот эгемендүүлүгү жок. Анда ширма колкоп дегенде аны көрсөтөбүз.
Эгер соттон утулуп калсаңар, Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылууну да көздөп аткан экенсиңер.
Биз уже жолуктук, биз уже даярдап жибердик сөз докладчикке адам укугу боюнча. Иштетип атабыз, иштеп атат уже. Башка комитеттерге дагы кайрылабыз.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунун суроолоруна укук коргоочу Төлөкан Исмаилова жооп берди. Маекти мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Рахмат.
Эскерте кетсем, Төлөкан Исмаилова менен Азиза Абдирасулованын арызы бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда карала баштайт.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Бишкекте саат 8:14 өтөт. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышабыз. Бишкектин биринчи май райондук соту президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн укук коргоочулар жазган арызды бүгүн карай баштайт. Бириккен улуттар уюму 2014 жылдан бери бейпил жашоо издеп жакынкы чыгыштан жана Африкадан Европага сапар тарткан 10,000 ашуун адам жер ортолук деңизде каза тапканын билдирди. Сирия президенти Башар Асад мамлекеттин ар бир каршы жери оппозициядан тазаланарын белгиледи. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган депутаттардын кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамга кол койду. Бишкектеги улуттук цирктин артисттери бүгүн акыркы муң деген ураан менен цирктеги көйгөйлөр тууралуу маалымат жыйыны курушат. Кыргызстан менен Ирандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын жолдоштук беттешинде ирандыктар 6-0 эсебинде жеңишке жетти. Оюн кечээ Тегеран шаарында өткөн. Соңку Казакстандагы соңку окуяларга эми кайрылабыз. Казакстанда Ак Төбө шаарында бийлик диний радикалдардын кол салуусу катары мүнөздөп жаткан окуяларга катышы бар деп шектелген 10 ашуун адамга издөө жарыялады. Бул шаарда террор коркунучунун эң жогорку кызыл деңгээли сакталууда, ал эми өлкөнүн калган аймактарында 40 күндүк мөөнөт менен террордук коркунучтун төмөнкү сары баскычы киргизилген. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу баяндайт.
Казакстандын ички иштер министрлиги билдиргендей, 7 июнь күнү Ак Төбөнүн аймагында эч кандай атышуу болгон жок. 5 июнь күнкү кол салуулардан кийин бүткүл Ак Төбө облусунун аймагында өчүрүлгөн интернет байланышы кечеден тарта калыбына келди. Бирок маанилүү жана стратегиялык деп саналган жайлардын баары күчөтүлгөн тартипте кайтарылып жатат. Апта башындагы куралдуу кол салуу жана андан кийинки атайын операция учурунда мерт болгон адамдардын саны 7 июндагы расмий маалыматка караганда 21 адамга жетти. Алардын 13 кол салгандардын өздөрү дагы 40 киши жаракат алды. Бийликтер мындан сырткары куралдуу кол салууга катышы бар деп шектелген 10 ашуун адамга издөө жарылашты.
По внешнему фактору, по внешним юридическим действиям это завладение оружием.
Тышкы фактору, тышкы юридикалык аракеттерге караганда бул куралды ээлеп алуу. Эң биринчи кезекте алар куралды дүкөндөрдөн алууну көздөшкөн. Андан кийин барып, дагы олуттуура курал алыш үчүн улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө барышты. Биз дароо эле булар салттуу эмес диний агымдардын жактоочулары деп айттык. Албетте, бул кылмыштын алдында алар чогулушуп, талкуулашып пландашкан. Ал жерге баргандардын бир бөлүгү кайрамындан баш тартышкан. Биз азыр алар кантип чогулушканын, кантип макулдашканын, кантип барышканын билебиз.
Как они собирались, как договаривались и как пошли.
Дейт Казак ички иштер министри Калмухаммед Касымов. Бийликтер Ак Төбөдө кол салуу жана атышуулар учурунда мерт болгон күч кызмат өкүлдөрүнүн, жайкын тургундардын, издөө салынгандардын ысымдарын ачыктады, бирок өлтүрүлдү делген куралчандардын өздүгү жана тек жай азырынча айтылган жок. Ак Төбө окуяларын азырынча президент Назарбаевдагы комментарий эле элек. Президенттин Нур Отан партиясынын төрага орун басары Муктар Кул Мухаммеддин айтымында бийликтеги партия азыр бир катар жооп чараларды караштырып жатат. Анын ичинде курал саткан дүкөндөрдү жабуу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкмакчы. Абдырлыкта кечээ Алматынын курал саткан дүкөндөрү жабылып, коопсуздук чаралары күчөтүлдү.
Все в настоящее время находится под контролем, и самое главное надо.
Азыр баары көзөмөл астында, бирок эң башкысы бир нерсени эстен чыгарбоо керек. Ак Төбөдө кол салууну жасагандар биздин арабызда коркунуч жана ишенимсиздикти жаратуу максатын көздөшкөн. Биз болсо мындай болбой турганын көрсөтүшүбүз керек.
Страх и неуверенность среди наших людей. А мы должны показать, что нет.
Деди Алматыдан курал саткан дүкөндөрдүн биринин директору Владислав Беме Азаттыктын кабарчысына. Ак Төбө Казакстандын Орусия чек арасынан 100 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. А бул өнөр жайлуу шаарда 400,000 жакын калк жашайт. Бийликтер 5 июнь күнкү кол салууда өмүрү кыйылгандардын үй-бүлөлөрүнө 1,000,000 тенгеден компенсация төлөөнү убада кылышууда. 2011 жылы Ак Төбөдө Казакстандагы алгачкы жан кечтинин жардыруусу катталган болчу. Азыркы кол салуулар менен атышуулар Казакстанда жакында жер мыйзамы боюнча нарасылык акциялары өткөндөн кийинки учурга туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга эми кайрадан. 2016 жылдагы үркүн окуясы, геосаясий мамилелер, кыргыз элинин өткөрүлдүү ордогу кулк мүнөзү, саясий социалдык абалы тууралуу жаңыча мазмунда жазылган роман жарык көрдү. Китептин бет ачары бүгүн Бишкекте өтөт. Романдын автору Олжобай Шакир Азаттыктын студиясына келип, жаңы китебинде эмне тууралуу кеп болгонун айтып берди. Жазуучу менен кабарчы Зайырбек Ажыматов баарлашты.
Олжобай мырза, студияга кош келипсиз. Сиз экөөбүз азыр учурда басмаканадан чыгып аткан романыңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Бул романда эмне жөнүндө кеп болду? Ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Куюндар бул метафоралык туюндурма. Себеби биз баягы 18-19 кылымдагы Ак Патша жылы келгенден баштап безбит заманы, андан кийин большевиктик бийликтин орногону. Себеби баягы большевиктик бийлик орногондо улуттун каймактарын сыйрып кетти да. Кулакка тартылып байманаптар имал советтик үгүт менен алар бир тарапты гана көргөзүлүп келген да, ал байманаптардын арасында элге жарыгы тийгендер да болгон албетте. Ошол эле убакта баягы адилес өтө бир адилетсиз саясат менен репрессиялык биринчи толкун ошондо башталган да. Анан 36-37 жылда улуттун баягы илимдүү билимдүүлөрдү алып кетип атпайбы, баягы Касым Тынстанов, Төрөкул Айтматов өңдү. Контекстте ушул жатат да, гео саясий абалда биздей бечара элдер өнүгө албай аткан өлкөлөргө дайыма сырттан чоң жоолор, аждарлар көзүн артып турат экен да. Себеби Орто Азиянын өзүнүн жер ресурсу, анан элдин байолугу, баягы билим алып отурукташпаганы буларга майдай жага берген да.
Демек романда ошол мындай тарыхый көркөм чагылдырылган экен да, доорлор, э, бир мезгилдеги.
Бул тарыхый фактыга байлаган жокмун, бирок тарыхый учурлардагы элдин кулк мүнөзүн, мисалга сыноого турмуштук сыноо келгенде кыргыздар мисалы үркүндү, алабармандыгынан эле ушул кырсыкка кабылды да, чоң улуттук трагедиягачы. Кытайга баргандан кийинки бүгүнкү күндө мисалы Россияга барган кыргыздар деле улунуп жулунуп бирин бири тоноп бир кандайдыр бир неме жол менен жүрөт да, бир уурлук канында бар, анан алдаган сулуундук немеси бар. Анан Кытайда жүргөндө да жөн жүргөн эмес, бир жылдын мөөнөтүнүн ичинде дагы темир тесегин сатынып, колунда болгонун сатынып, кыргыз бүгүнкү күндө характери да ушундай да, колунда акыркысы калганга чейин сатынат да. Кара жан үчүн бир баштык буудайына кызын сатып ийген, аялын сатып ийген болбосочу. Ошондой нерсеге буга чейинки Мукай Элебаев, Абдырасул Токтомуш, башка акын жазуучулар да ушуга бир башкача акцент койгондо, мен мындай жаңы көз караштай. Себеби жаңы учур адабияты жаңы өңүттөн караш керек да, бугачы башка акцент коюпчу. Ошого басым койдум да.
Айтор, баардык окуяга өзүңүздүн бир көз карашыңызды койдуңуз, э?
Автордук бир миф болуш керек да. Себеби бир нерсени жазып атканда анализ жасайсың да, логикасын табышың керек, бир линияга салышың керек да, кандай учунан чыгып калган. Баягы токойго киргенден кийин токойдон чыгаар жолуңду да билишиң керек да, токойдун ичинде айланып жол таппай жүрө бербейчи. А мен ошол романдын структурасын адегенде түзүп алдым. Себеби биз могу батыш адабиятын окуганда же орус адабиятын окуганда жеңил окуйбуз. Канчалык ошонун бир 20-30% тилин түшүнбөй атсаң дагы, бирок токойдон чыгасың да, окурманга да оңгой, кызыгуу менен окуйсуң да.
Куюндорду кайерден, токойго кирип кайерден чыгабыз?
Куюндор баягы Чечтөбөйдөн башталат. Анан Чечтөбөйдүн тарыхы Кошой Коргон, бул түндүк Кыргызстан тарыхында Бартолд Берик Султановичтерди карасам, түндүк Кыргызстанда эң биринчи диний агартуу жагы ошо Чечтөбөйдө көп орун ачып алган экен да. Кашкардан, тияк бияктан диний даватчылар келип, анан мечит медреселер ошол жакта болуп, Жибек жолу да болуп атпайбы, Ташрабат сарайы кермен жолу да. Ошондуктан ал жер бир уютку болуптур да, диний агартуу тармагындачы. Анан билим алуу, баягы медресе болгондон кийин жазма маданияты калыптанып, арабча таанып, билим таанып, ошондой болгондо ошо каңдай калпа жөнүндө сөз башталган да. Анан бул бүгүнкү күнгө алып келген себебим могу 30-жылдардан кийинки казак кыргызынын ачарчылыгындагы бүгүнкү күндө да аны көркөм чыгарма аркылуу эске салыш. Себеби биздин негизги озуйпабыз ушул да, сүрөткерлердинчи. Себеби саясий өңүт менен эле калып калбаш керек да. Казак кыргыздын достук мамилеси кандай тагдыр сыноосуна келгенде бири бирине канчалык жапакечтиги, ошону чагылдырганга аракет кылдым. Себеби биздин тарыхый себептерде коңшубуз, коюбуз королош, айнебуз аралаш болуп турган учурда казак кыргыздарда кандай мамиле, мисалы тезектери улуу жүздөр кыргыздарга кантип кол сунуп, анан Ак Патшанын заманында көшөгө артында ошол эле орус бийлиги турган. Бүгүнкү күндө да Кремлдин саясаты менен Кремлдин каш кабагы менен болуп атат да биздин бүгүнкү күндөгү турмушубузчу. Ак Патшанын заманында деле ошол болуп экен. Шайлоо 86 жылы экен, биринчи жолу Россия падышасынын кийлиги үчөсү менен шайлоо уюшулуп, шайлоо өтөт эле бүгүнкү күндөгү нерсени Белик Султанов белгилеп атат. Анан мен аны атайын шилтеме кылып Белик Султановдун сөзмөзөсүнө киргизип койдум. Баягы көркөм чыгарма болгон менен ал кишинин баягы ошол убакта өзү күйөө болгон. Ким малын көп союп, ким чыгаша тартса, ким тууган издеп кол издесе эле ошол болуш болуп калган мансапка жеткен да. Бүгүнкү күндө деле ошол болуп атпайбы. Демек 19-кыл менен 20-кылында биздин саясий турмушубуздагы айырмачылыктар аз эле да, ошону чагылдырдым.
Эми канча нуска менен чыгып атат?
1000 нуска менен чыгып атат.
Дагы Улан Абу роман, романдын кийинки тагдыры кандай болот?
Бул мындай да, мен бул чыгарманы жазып аткан, мен өмүр бою жаза турган чыгарма да.
Чоң рахмат, Роман Какжолго алайбыз. Биздин студияда конокто Олжобай Шакир болду, Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн темасына арналгандан атайын куржун биздин сайтыбызда дагы бар. Азаттык чекитке жиде ал эми Олжобай Шакирдин жаңы романынын бет ачары бүгүн Бишкекте өтөт.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул гезит баянды маалы студиябызда Шайлоо Өктүшев, микрофон сизде.
Көк асаба кести кыргыз мамлекетин түптөгөндөр жана күчтөгөндөр деген теманын алдында Именалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев тууралуу Атүргүл Абдыраева даярдаган макаланы окурмандарга тартуулады. Макалада кыргыз мамлекетин курган ушул адамдардын деги эле байыркы ата бабаларыбыздын эл журт деп төккөн канын, кыйган жанын коргоп сактап берген жерин кийинки бийликке келгендер мураска калган ошол эл менен жерди мамлекеттик күчтөндүрүүнүн ордуна байлыкка бийликке азгырылып өздөрүнүн гана жеке кызыкчылыктары үчүн иштеп калганын жазды. Аттар аталган адамдардын ар биринин ошол кездеги аң сезиминин тунуктугуна, тазалыгына, бардык аракеттерин элдин жердин кызыкчылыгы үчүн жумшап акырында жалган жалаа менен атылып кеткенин кенен кеп кылды. Ушул эле кесипке улуттук календарды түзүп чыгуу боюнча уюштуруу тобунун мүчөсү Бердибек Жумабаевдин улуттук календарды иштеп чыгуу боюнча бел байладык деген маегі басылды. Жогорку кеңештин аппаратынын бөлүм башчысынын орун басары Каныбек Шакировдун Токтогул бабам 5-6 000 адамды кыргындан сактап калган деген маегинде Жумгалдан чыккан Токтогул Орозой уулунун кыйындыгынан улам Аксуунун эли үркүндөн аман сакталып калганын эскерди. Салтанат Кыдырмаеванын макаласы кыргыз эл мугалими Кусейин Исаев деген ат менен жарык көрдү. Кыргыз эл акыны маркум Тенти Адышеванын Кыл үзүлгөн комузум аттуу китебинен үзүндү сандан санга жарыялануда. Жаштар поэзиясы деген рубриканын алдында жаш акындар Турсунай Калмурат кызынын, Бакыт Төрөгелди уулунун, Умар Нусвалиевдин жана Тима Маденовдун жазган ырлары тартууланды. Аталган көк асаба гезити ошондой эле аталардан калган мурас аттуу жыйнак жана жазуучу Ракыя Жусупованын Тат түбү аттуу китеби жарыкка чыкканын жар салды. Бул китептерди алгысы келгендерге чала турган телефондору да кошо басылды. Бул китеп Кундуз Шабданбекова даярдаган бет жай кызыктан кантип коргонуу керек деген ат менен бир топ пайдалуу кеңештерди берди. Вечерний Бишкек кести бул санын Медведевге орден деген баш тема менен ачты. Аталган кесиптин жаңы санына башы жок мектеп деген макала басылды. Макалада номуру 13-чү гимназиянын директорлугу орду үчүн жарыяланган сынак чырдуу билдирүүлөр менен аяктаганын, Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын коллегиясы Борбор шаардын эң күчтүү мектебинин бирине директор шайлай албай койгонун, комиссиянын чечимине нааразы болгон окуучулардын ата энелери директорду мектептин мугалимдер коллективинин ичинен дайындоо талабын коюп чыкканын кабарлады. Бирок коомчулуктун ичинде мындай мектептин директорунун майлуу сүттүү орнуна өз кишилерин коюш үчүн өтө чоң кишилер кызыктар экен деген сөз тарап жатканын, маселен 13-чү мектепке директор болуш үчүн жок эле дегенде $50,000 бериш керек деген имиштер аркы терки чапкылап жүргөнүн жазды журналист Азамат Касыбеков. Энелерди жана балдарды коргоо боюнча улуттук борбордо ушул жуманын башында тарыхый окуя болуп өткөнүн, борбордун директору профессор Узакбаевдин айтуусунда борборго замандын акыркы үлгүсүндөгү эң мыкты делген нейрохирургиялык операция жасай турган медициналык жабдуу орнотулганын, аны дүйнөдөгү эң эле колу жеңил күчтүү деген нейрохирург Ганновердеги эл аралык неврология институтунун негиздөөчүсү жана президенти профессор Маджид Сами тартуу кылганын кыргыз эл баатыры академик Миталип Мамытов кубануу менен билдиргенин, эми 11-июндан тартып дүйнөлүк аты бар нейрохирург Маджид Саминин жетекчилиги менен операцияга өтө муктаж болуп турган оорукчан балдарга операция жасаларын жазды. Борбор шаарынын ичин көп кабаттуу тамдардын, май куйгуч жайлардын, кафе, ресторандардын курулушу каптаган сайын жашыл чөптүү аянттар, бак дарактар барган сайын азайып жок болуп баратканын жана шаар ичиндеги башка маселелер тууралуу жазып чыккан журналисттер Зинаида Сорокина менен Айжан Мамбеталиева даярдаган макалаларды да Вечерний Бишкек гезитинин бүгүнкү санынан окуйсуздар. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөев болду Азаттыктын студиясында. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июнь шаршемби күндөгү түз эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга адам жана базар, ошондой эле сергек жашоо түрмөктөрүн сунуштайбыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Ода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 8-июнь, күнгө шаршемби. Алдыда адам жана базар, ошондой эле сергек жашоо түрмөктөрү сунушталат. Назарыңыздарга адам жана базардан айдоочулардын арасында бензин куюучу жайларда майды кем куюп акча жеп жатышат деген нааразылыктын себеби эмнеден? Канчалык негиздүү мындай айыптоо деген суроолорго жооп издейбиз.
Аз куюп кой десе, ошол телефон довериге кайрылса, андай кат эчтеке арыз кереги жок. Эле телефонго чалып койсо, текшерип беришет да.
Ал эми сергек жашоо түрмөгү бул жолу дененин температурасы, айрыкча балдарда мындай абалдын пайда болушунун себеби, кесепеттери тууралуу болот.
Температура бизде фибрильный судороги деп коет да, температураны анда судороги берет да балдарчы, кээ бир балдарда судороги берип отек мозгу ачып түшүп кетет да.
Ушунун баары алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевте дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы.
Саламатсызбы. Бишкекте унаа жарылуудан жабыркагандарга кан куюу үчүн донорлор керек болуудан бул тууралуу травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Дарыгердин айтуусунда жабыркагандарга тийиштүү жардам көрсөтүүгө медициналык жабдуулар жетиштүү, бирок канга муктаждык бар.
5-6 адамдын каны керек да. Илки кайрылатабыз, барып канды тапшырсак эле. Тынчтык. Айнын көчөсүнүн кесилишинде республикалык кан борбору ошол жерге барып эле травматология центрине деп эле тапшыра берсе болот. Анткени бул оорулар дагы үч ай бизде жатат да.
Деди Сабырбек Жумабеков. 6-июнда Бишкекте газ ташыган автоунаа жарылып 10-дон ашуун адам жабыркаган. Алардын 6 оор абалда, 3 орточо оор деңгээлде бейтапканага түшкөн. Аларга жардам иретинде президенттин фондунан 500,000 сом ажыратылган. Бишкек мэриясы да каржылык колдоо көрсөтүүдө. Украинада өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган тараптын өкүлү Денис Пушилин Надежда Савченкага тийиштүү ыйгарым укуктар бериле турган болсо, жетекчилик аны менен тикелей диалог курууга даяр экендигин айтты. Интерфакска берген маегинде Пушилин Киевтин азыркы өкүлдөрү Донецк жана Луганск менен түздөн-түз сүйлөшүүдөн качып, тынч процессти ишке ашыруу боюнча милдеттенмелерди аткарбай жатат деп билдирди. Буга чейин Жогорку Раданын депутаты Надежда Савченко Украина жекчилдердин лидерлери менен түздөн-түз сүйлөшүү керектигин айткан. Ошондой эле Донецк жана Лугансктын жетекчилери Александр Захарченко менен Игорь Плотницкийди элдик депутаттар катары кабылдап, алар менен диалог курууга даяр экендигин билдирген болчу. Савченко Донбассты күч менен кайтарып алууга каршы экендигин баса белгилеп, Орусияга каршы санкцияларды узартууну колдогон. 25 майда украиналык учкуч Надежда Савченко Орусиядан камактан чыгып, Украинага кайтып келген. Хиллари Клинтон демократиялык партиядан АКШ президенттигине талапкер катары көрсөтүлүүгө жетиштүү сандагы делегаттардын доошун топтой алды. Бул тууралуу америкалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Клинтон республикалык партиядан талапкер болот деп божомолдонуп жаткан Дональд Трампка шайлоодо негизги атаандаш болушу ыктымал. Бирок демократиялык партиядан Клинтондун атаандашы болгон Берни Сандерс мындай жыйынтык чыгаруу эрте экенин, кийинки айга белгиленген демократиялык партиянын курултайында жеңиш үчүн күрөшөөрүн жарыялады. Сандерстин командасында демократиялык партиянын делегаттары толук добуш бере элек кезде Клинтондун жетиштүү добуш алганы тууралуу жазуу туура эмес экенин билдирип чыгышты. Дональд Трамп республикалык партиянын курултайында талапкер болуп бекитилиш үчүн талап кылынган 1237 делегаттын добушун буга чейин эле топтоого жетишкен. Ал эми Хиллари Клинтондо талап кылынган 2389 делегаттын 2323 добушу бар. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган депутаттардын кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзам күрттөрдүн таламын талашкан жана бийликтин режимине каршы чыккан депутаттарды сот жооуна тартууга жол ачат. Мыйзам долбоорун бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы сунуш кылган. Андан мурдараак Эрдоган күрттөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партияны жикчил деп айыптаган жана партиянын депутаттарын террорчу катары кылмыш жоопкерчилигине тартуу керектигин белгилеген эле. Бишкектеги улуттук цирктин артистери бүгүн акыркы муң деген аталышта маалымат жыйын курушат. Ага циркте иштеген көрүнүктүү маданият өкүлдөрү катышып, эмне үчүн мындай уран менен чыгып жатышканы тууралуу жыйынга келген журналисттерге айтып беришмекчи. Алдын ала маалыматтарга караганда, артисттер цирктеги көйгөйлөрдү коомго айтып, өкмөттөн жардам сурашы мүмкүн. Буга чейин цирк жетекчилиги мамлекетте ремонт үчүн бөлгөн каражатты максатсыз пайдаланганын белгилешип, вице-премьер-министрге кайрылышканы тууралуу маалымат булактары жазып чыгышкан эле. Ошондой эле айлык акынын аздыгы, цирк колдоого муктаждыгы тууралуу да бир канча ирет даттанышкан. Кыргызстан менен Ирандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын жолдоштук беттешинде ирандыктар 6-0 эсебинде жеңишке жетишти. Оюн 7 июнда Тегеран шаарындагы Азади стадионунда өттү. Мелдештин эки таймында тең ирандыктар 3-2 гол киргизишти. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2016 жылы бир нече мамлекеттердин футболчулары менен жолдоштук беттеш өткөрөрү белгиленген. 30 августта Казакстандын улуттук курама командасы менен расмий жолдоштук беттешке чыгышат. Буга чейин Ливан жана Өзбекстан менен белгиленген оюндар болбой калган. Вена шаарында кыргызстандык уз чеберлердин көргөзмөсү жана Ордо сахна ансамблинин концерти болду. Австриядагы кыргыз элчилиги билдиргендей, көргөзмөдө териге тартылган сүрөттөр, кийизден жасалган буюмдар европалыктардын назарына сунушталды. Келгендерге быйыл экинчи рет өтүп жаткан көчмөндөр оюндары тууралуу да маалыматтар берилди.
Рахмат сизге, Санжар Эрелиев айтып берди соңку кабарларды. Эми баяндар түрмөктөрү бөлүгүн өтөбүз. Берүүбүздүн айдоочулар арасында күйүүчү майды төлөгөн акчадан кем куюшат деп май куюучу жайларга нааразы болгондор арбын. Айрым адистер бензин, керосинди граммдап кем толтуруу менен бир топ акча шыпырып калган шылуундук ыкма бар экенин айтышат. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлүп, айрым эл өкүлдөрү өкмөт май куюучу жайларды жакшы көзөмөлдөбөй жатат деп сындашкан. Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүндө ушул көйгөйгө токтолобуз. Бүгүн теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кылычбек Исаев шаардагы такси кызматында иштегендердин бири. Анын айдоочулук тажрыйбасы бир топ эле. Кылычбек сыяктуу сарптаган бензинине тыкыр байкоо салган айдоочулар айрым май куюучу жайларда төлөнгөн акчадан бензинди кем толтуруп коет деп шектенген учурлары болот. Бирок ооз эки нааразы болуп койгону болбосо, эч жака деле арызданып барышпайт.
Эмне далил болот, бирок бардык заправкаларда эмес да. Мисалы, кээ бир заправкалардан куйганда көбүрөөк километраж жүрсөң, кээ бирөөнү куйсасаң, андан бир 10 километр, 20 километр жетпей каласың. Ошон үчүн көрүп билип туруп анан айтып атабыз да. Эми бир грамм үчүн мен мисалы жалгыз барып чырдашып, аларга барып доказывать эте албайм да. Бир грамм, мынча грамм жетпей калды же тигинче грамм жетпей калды деп. Же болсо ал менен уруша албайсың. Эми бир адам 100 грамм бензин үчүн урушпайт да. Бирок ошол эле маалда ошо 100 грамм бензиндин артынан миңдеген акчаны жазып атышат да. Биз жалгыз мен жалгыз саякта май куйган жокмун да.
Кылычбектин жанында турган Максат аттуу шериги кепке кошулду. Ал мындан 5-6 жыл мурун ушул маселе менен жарандык активисттерге кол кабыш кылган экен. Максат өңдүү активисттер интернет форумдардан сурамжылоо жүргүзүп, айдоочулар көп нааразы болгон май куюучу жайларды өз алдынча текшеришкен. Алар текшерген 10 ашык май куюучу жайдын көпчүлүгүндө төлөнгөн акчадан кем куюп койгонун видеого тартып, интернетке чыгарышкан. Бирок бул маселеге көзөмөлдөөчү органдар тарабынан чара көрүлбөгөнүн айтууда.
Бул маселе көптөн бери бар, бул жеке эле биздин мамлекетте эмес, деңгээли биздин мамлекетте болгон мамлекеттерде абдан көп кездешет экен. Заправкалар өзүн ошондой 100 грамм, 200 грамм, 150 грамм, 50 грамм кылып ар бир машинадан жабат эле бир күндө көптөгөн сумманы өзүнүн чөнтөгүнө салып коюшат. Муну текшергенге да биз тараптан дагы өзүбүздүн дагы деңгээлибиз дагы кичине начарыраактанбы, мамлекеттин күчү алыстыктанбы, ошондой болуп келет. Эч ким текшере албайт, эч ким текшербейт дагы болуш керек мунучу. Буга чейин көптөгөн эле немелер болуп келди ушундай инциденттер. Бирок тилекке каршы бирөө дагы эң аягына чыгып соттошуп же ошол жерден компенсация ошол заправкадан алган күндөрүн боло элек да буга чейин.
Руль бурагандардын көпчүлүгүнөн сураштыра келсең эле, Максат, Кылычбек сыяктуу май куюучу жайларга нааразы болгондор. Бирок көзөмөлдөөчү органдардын маалыматында аягына чейин барып, фактыны аныктаган эч ким жок. Метрологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциясында арыз сунуштарды кабыл алуучу телефондор иштейт. Деген менен бул көзөмөлдөөчү орган деле кагаз түрүндө арыз түшкөндө гана текшерүүгө алышарын билдирди. Андыктан жогоруда кеп болгондой, канча бир грамм бензин үчүн айдоочулар убактысын короткусу келбейт өңдө.
Мен күнүнө деп айтпайм, кайрылар битмо. СМС оповещение бергенден бери ито телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу жазышат да, анан келип туруп мындай устно биз эчтеке кыла албайбыз, арыз менен кайрылыңыз деп түшүндүрсөң эч кимиси жазбайт да эми биз кыйналбайбыз да аларды келгиле. Суранычка чек барат, мындай фактылар бар болсо келгиле жазгыла, караштырабыз. Эми акыркы кандай айтсам, грубо говоря, где-то өткөн айда үчөө эки болду да примерно,
деди метрологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциясынын өкүлү Жаныбек Аманалиев. Аталган мамлекеттик инспекциясы маал мал менен май куюучу жайларды текшерүүгө алып турат. Маселен, 2014 жылдагы сандарга токтолсок, 158 май куюучу жайды пландык негизде текшерүүгө алып, анын 13-үнүн кем куюу фактысы аныкталган. Ал эми жарандардын арызынан улам эскертүүсүз 6 текшерүүнүн 4-үндө кем куюлганы аныкталган. Мындай фактылар үчүн ошол кезде 3000 сомдон айыппул салынган. Бирок өкмөттүн көзөмөлүнө иши чыкпаган эл өкүлдөрү бул маселени парламентте бир нече жолу көтөрүп чыгышкан. Ошондой эле мындай фактылар аныкталган учурда айыппулдун суммасын көтөрүү сунуштары айтылып келет. Жогорку кеңештин депутаты Сайдуллан Нышановдун айтымында бул көйгөй боюнча парламентке кайрылган айдоочулар арбын.
Чыгымга туура келгендерин жазышып көрсөткөндө биз ошол боюнча комитетте карап өкмөткө былтырбы тапшырма бергенбиз. Ошол мезгилде госстандарттан да келип бир дагы орган калган эмес экен да ошону текшергенге жана укугу бар. Ушулардын баардыгы мыйзам чегинде келтирип жана өкмөт структурасы бузулганда ары бери деп отуруп баягы көмүскөдө калып келген жерлери да бар экен да. Анан биз өкмөткө тапшырма бергенбиз ушул маселелерди чечкиле деп. Андан бери жыйынтык жок. Кем куйган ал өзүнүн нормасы бар, аны мындай да биз эми ошол талаадык иштерди билебиз. Ал жоопкерчилиги адамы болот, эгер текшерүү ушундай маселелер болгондо аны өзүнүн ордуна келтирип, ал эми жөн мезгилде 200 граммдан 500 граммга чейин алып калышат 10 литрине.
Ал эми күйүүчү май менен иштеген ири компаниялар, май куюучу жайлар мындай дооматтарды бир ооздон четке кагышат. Кыргызстанда 600 ашык май куюучу жайлардын теңи нефти трейдерлер бирикмесине мүчө болушкан. Аталган бирикменин аткаруучу директору Улан Кулов өлкөдө бул көйгөй бар экенин жашырбайт.
Жок деп айта албайбыз, конечно бар, бирок анын баарын факттын негизинде сүйлөш керек да. Өздөрүнчө как субъективный болуп атат да, өзүнө көрүнөт аз куюп койду деп. А бирок ал стиль вождения, ал кандай факторлор бар да расходко караганда. Анын баарын көңүлө бурбайт, анан АЗСтен көрөт. Аз куюп кой десе ошол телефон доверияга кайрылса, андай кат эчтеке арыз кереги жок. Жөн эле телефонго чалып койсо текшерип беришет да. А бирок публикада 650 заправка бар. Анан биздин ассоциацияга бар да, ошо биздин ассоциация кирген компаниялардын 300 азайт. Ошондуктан жалпысынан баарында деп айткан туура эмес болот. Балким бир АЗСтерде ошондой фактылар бар, бирок ар бир заправкада ошондой деп айткан туура эмес болот.
Байкоочулар кайсы бир фирманы баса белгилеп, май куюучу жайлары бөксө толтурат деп айтуу туура эмес экенин белгилешет. Себеби атаандаштык күч мезгилинде ири компаниялар атына көлөкө түшүрүп алуудан коркушат. Бирок кандай гана ири компания болбосун, айрым май куюучу жайларында ашыгыраак акча таап калайын деген шылуун кызматкерлер табылбай койбойт. Адистердин айтымында көп жылдардан бери келаткан маселе жакын күндөрү чечилиши күмөн. Анын үстүнө граммдап кем куюлган майды аныктоо кыйынга турат. Ал үчүн керектөөчүлөрдүн укугун коргогон органдар мыкты иштөөсү керек. Ошондой эле айдоочу шектенген учурда бензиндин өлчөмүн дароо ченеген көчмө аппараттар уюштурулуп, эгерде мыйзам бузуу аныкталса, болчойгон айыппул менен чара көрүү жагы катуу болушу зарыл. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин webedizor чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Эскерүүлөр албетте көп болуш керек, андыктан биздин бул сынакка катышыңыздар, блог жибериңиздер, сүрөттөрдөн да жөнөтсөңүздөр болот. Бишкекте саат 8:44 өттү. Сергек жашоо түрмөгү болот. Алдыда бул жолу дененин температурасы, айлыкча балдарда мындай абалдын пайда болушунун себеби, кесепеттери тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Азыр болсо соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышыңыздар. Бишкектин 1-май райондук соту президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн укук коргоочулар Азиза Абдирасулова жана Төлөкан Исмаилова жазган арызды бүгүн карай баштайт. Бириккен Улуттар Уюму 2014 жылдан бери бейпил жашоо издеп Жакынкы Чыгыштан жана Африкадан Европага сапар тарткан 10 000 ашуун адам жер ортолук деңизде мерт болгонун билдирди. Сирия президенти Башар Асад мамлекеттин ар бир карыш жери оппозициядан тазаланарын белгиледи. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган депутаттардын кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамга кол койду. Бишкекте улуттук цирктин артисттери бүгүн акыркы муң деген уран менен цирктеги көйгөйлөр тууралуу маалымат жыйын курушмакчы. Кыргызстан менен Ирандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын жолдоштук беттешинде ирандыктар 6-0 эсебинде жеңишке жетти. Оюн кечээ Тегеран шаарында өттү.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Акыркы 5 жылда кыргыз армиясында 84 жоокер наут болгон. Тынч заманда мекен коргоочуларынын өлүмүнө эмне себеп болууда? Аскердеги тартиппи, жоокерлердин алсыздыгыбы? Мына ошол суроолорго жооп издеген ыңгайсыз суроолор берүүсүн бүгүн саат кечки 8:00 ЛТР каналынан көрө аласыздар. Бишкектеги тез жардам кызматына күн сайын дене табы көтөрүлгөн балдардын жүздөгөн ата энелери кайрылышат. Дененин температурасы жогорулап кетсе кайсы оорулардын белгиси жана кандай каражаттар менен аны туура түшүрүү керек? Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышына мына ушул тема козголду. Уктурууну кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Баш калаадагы жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасына күн сайын жүздөгөн баланы дене табы жогорулап кетип алпарышат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун жаңы нускамасы менен азыр димедрол менен анальгин кошулган аралашманы сайып, тез арада температураны түшүрүүгө тыюу салынган. Оорунун баш белгиси болгон бул акыбалды убагында жөнгө салбаса, кичинекей бала эстен танып, баш мээси шишип кетиши да ыктымал. Бул эле жогорулаган дене тапты түшүрүү тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Германиялык хирургтар балдарга акысыз операция жасоодо. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборунда гидроцефалия дарты менен жабыркаган балдарга Германиянын кайрымдуулук фонду акысыз операцияларды жасатып жатат. Бул тууралуу аталган фонддон Азаттыкка кабарлашты. Профессор Мажид Сами, Отто фон Герек университетинин нейроинформатика жана балдардын нейрохирургиясы институтунун директору, профессор Концессио Дарико, жапониялык профессор Ои Шидзуо баштаган 10 ашык дарыгерлер улуттук эне жана баланы коргоо борборунда операцияларды жасады. Ошондой эле аталган борбордо жаңы нейрохирургиялык операция жасоочу бөлмөнү толугу менен кайрымдуулук фонду каржылап берди. Гидроцефалия баш мээде ашыкча суюктук болгон тубаса дарт. Депрессияны аныктоочу жаңы кандын анализи чыкты. Британиянын окумуштуулары депрессиянын түрүн аныктоочу жаңы кандын анализин чыгарышты. Эми бейтаптын канына карап туруп эле кайсы дарыны депрессияга жазуу керектигин дарыгерлер оңой эле аныктай алышат. Лондондогу Патшалык коллеж маанайы чөгүп кеткен 140 кишиге бир нече жыл бою илимий тажрыйба жүргүздү. Анын натыйжасында депрессиянын тереңдигине карай кандын титрлери да өзгөрүп турары аныкталды. изилдөөнүн жыйынтыгы эл аралык нейропсихофармакология журналына жарыяланды. Жаш балдар арасында электрондук тамекиге уулануу арбыды. Электрондук чылымдын ичиндеги никотинди жутуп алгандардын көбү 6 жаштан кенже наристелер болууда. Бул тууралуу Америка Кошмо Штаттарынын Огайо штатынын дарыгерлери маалымат беришип, 2012 жылдан 2015 жылга чейин бир эле Огайо штатында электрондук чылымдын суюк никотинин ичип алып, 1,500 бала ууланганын айтышкан. Окуя тууралуу АКШ-дагы Pediatrics журналы жазып чыкты. Социалдык тармактан лайк басканда өспүрүмдөрдүн мээсинде таттуу шоколад жегенде алган рахатка барабар сигналдар чыгарын Лос-Анджелестеги Калифорния университетинин окумуштуулары аныкташты. Instagram, Facebook сыяктуу тармактардан өз сүрөтү же жазган постуна канчалык көп лайк басылса, өспүрүмдөр романтикалык ыругуп же жакшы көргөнү менен жолугушууга баргандагыдай сезимге калары белгилүү болду. Лорен Шерман атуу профессордун жетекчилиги алдында 32 өспүрүмгө илимий тажрыйба жасалган. Аларга ар түрдүү 148 сүрөт көрсөтүлгөндөн кийин соц тармактарда лайктары да көрсөтүлдү. Мээдеги активдүүлүктү окумуштуулар магниттик толкундар менен ченеп көрүшкөн. Натыйжада канчалык көп лайк алса, өспүрүмдүн мээсиндеги рахат сезими ошончо артарын байкашканын Science журналы жазат. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун жаңы нускамасына ылайык, мындан ары анальгин менен димедролду дене табын көтөрүлүп кеткен балдарга сайып температурасын түшүрүү Кыргызстанда да тыйылды. Ушундан улам тез жардам кызматы баласынын эти ысыган ата энелерди дароо эле ооруканаларга алып барып же парацетамолдун таблеткасын, свечасын берип жатат. Күн сайын тез жардам кызматына эти ысыган баласына дарыгер чакырып жүздөгөн ата эне кайрылат. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасы эти ысып түшпөй койгон жарандар эң көп барган жай. Бул жайда азыр мезгилдик ичек карындын жугуштуу дарттары жана менингит сыяктуу ооруларга чалдыккан балдар абдан көп. Алардын баарынын дене табы көтөрүлүп, бир нече күн түшпөй койгондо келишкен. Айрымдар менен маектештик.
Жок, бирдей эле болуп турат, 38 болуп. 38
болуп.
Врачтары бүгүн пока анализ жинемек элек.
Атыки?
Ильяс.
Ильяс. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан эмне болду? Канчада кызыңызбы?
Бала 10 ай. Температура, только температура болду. 39.5 кечээ чыгып эле анан кече бияка келип жакшы болуп калды.
Эмне кылып бияка?
Укол салды и капельница койгондо эметилбей койду, анан бирок атак жакшы болгон.
Эмне эчтик эле?
Эчтик болгончу, только температура.
А үйдөн кантип түшүрчү элеңиз?
Үйдөн свеча салдым, третий больницага апардым, өзүбүздүн поликлиникага апардым, анан өзүбүздүн поликлиникага бияка скорый салып чыгып жиберди кетирет.
Баланын же чоң кишинин эти вирустук же бактериялык жугуштуу оору болгондо ысып баштайт. Азыркы тапта температураны түшүрүүчү дарыканаларда көптөгөн каражаттар бар. Кыргызстандын медицинасына кирип жаткан жаңылык тууралуу жугуштуу оорулардын дарыгери Канатбек Муханов буларды айтты.
Жаңы эмече атпайбыз, жана кайманы справочниктер биргелки бизде берген диетический сместер бүт болбойт депчи. Анан деген только обтирание, парацетамол деп ошондой жаңы эме келип атпайбызчы. Бул по современным.
Эмне болуп атышат?
Эми бүтбар өтө жакта эмеден алыс эмес, Европада келип атат да баардык нерсенин баарын өнүгүп атат да. Өнүккөн сайын да леченияда калмашып атат, диагностикада калмашып атат, бүт оору да өзгөрүп атат. Ошону соответственно диагностикада өзгөрүп атат, леченияда өзгөрүп атат. Алдыга жүрүп баратабыз да. Революционирует этипчи. Үйдө анда мисалы үчүн үйдө болгон температура болсо, эгер баягы эң эле биринчиси биз айтып атпайбызбы, парацетамол бериш керек. Парацетамолго чейин мен өзүм айтар элем да, бала ооруп калса биринчи очередь суюктукту көп бериш керек, жидкостьту көп бериш керек да балага.
Суюктукка компот кайнатылып, бирок музатылган суу жана мөмө ширелери кирет. Балага же чоң кишиге деле эти ысып баштаганда суюктукту аз ичирсе, анда дене табын түшүрүү үчүн берген дарылардан майнап чыкпайт. Денени арак же уксус аралаштырмасы менен сүртүп температураны түшүргөндө ыкмалар эл арасында колдонулуп жүрөт. Мындай шартта кокус дененин аллергиясы болуп, арак же уксус аралашмасынан кийин кызыл тактар чыгып кетсе, кийин докторлорго орун так анализин коюу кыйындап, ошондой эле кан тамырлар тарып кетет, дейт врач Муканов.
Бул эргилки убакта мощь неправильная тетри реакция бериш. Мисалы үчүн көп келет да, биз укус менен сүрткөндө денесин баягы кызарып кеткенде, сып болуп кеткенде көп келет. Анан түшүнбөйсүң да, бул оорудан сып чыгып атабы же сүрткөндөн сып чыгып атабы, сурайбыз да тактар. Денени сүрткөн жок дегенсиз арак менен сүрткөн, кээ бирөө спирт менен сүртөт экен, кээ бирөө укус менен сүртөт экен да.
Баланын дене табы адатта 36.5-дан 37.5-га чейин болот. Кокус 38-ден өйдө жогорласа, анда аны үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна же адиске көрсөтүү зарыл. Айрыкча мезгил алмашкан учурда козголгон вирустук бактериялык ооруларда балдардын этин ысытат. Эт ысыган баланы жеңил кийинтип, ороп чулгабай, бөлмөнүн абасын алмаштырып тазартуу керек. Эт ысыган балдардын табын түшүрбөсө, натыйжасы да оор болуп калат.
Температура бизде фибрильный судороги деп коет, по температурам анда судорог берет да, балдар чи кээ бир балдарга судорог берип, отек мозга түшүп кетет да. Оор акыбат алып келишет. Кээ бир балдар бар, мисалы үчүн, эгер анамизди бар, төрөтүп анда боюнда бар да, эгер таксикоз болуп жүрсө, төрөтүп анда кыйналып турган балдарым бар да, көбү да, көбү көбү деген обязательно бар температура судорог деп. Судорог түрү бар деп, хронический, панический деп коет, кээ бир состояние выдыхать деп, дем албай да калып атышып коет. Алар болсо отек мозго түшүп кетип, бизге оор акыбалы келип калат.
Азыр ичеги карындын жугуштуу ооруларынын күчөп турган маалы, андыктан адистер жаш балдарга өзгөчө сак болуп, жеке гигиенаны сактоону тынбай эскертишүүдө. Урматтуу угармандар, ушул менен Сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны даярдап ууга алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Улбаңыздар.
Албетте, температураны түшүрүүнүн эң негизги ыкмаларынын бири бул биринчи кезекте таза аба жана суюктукту көбүрөөк ичүү экенин дагы билебиз. Бишкекте саат 8:54 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр Шалүй Дүшеевтин кезектеги сөз даяр уктуруусунда кезек.
Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр-адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коет. Ырдын экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек, муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпостордо айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наан даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып, жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлөп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүн да кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Келаткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Дагы ушул сыяктуу. Эми кийинки кездери өтө эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу, айтор жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татынакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө тиелик жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз. Беш көкүл кызды айым дегенде күйбөгөн жерин гүл болот. Окуучу кыздардан бери айым деп, кенедей балдарды мырза деп аташчу болду. Бул абдан туура эмес. Айым деген сөздү кыргыз туш келди аялдарга да колдонгон эмес. Айым ак сөөк аял затына гана карата айтылган. Мисалы, Курманжан датканы атынан айтпай даткайым деп коюшкан. Мындай мисалдар өтө эле көп. Эми даража дегенге келели. Даражанын биринчи мааниси атак, кадыр, барк, мартаба дегенди билдирет экен. Мисалы, Эсенбай кече көпчүлүктүн алдында менин даражамды бир топ көтөрүп койду дейт. Экинчи мааниси бул илимий наам. Мисалы, анын тарых илиминин доктору деген илимий даражасы бар деп коет. Даражанын үчүнчү мааниси деңгээл, чек, категория дегенди билдирет. Мисалы ага 2-нче даражадагы сыйлык ыйгарылды дейт.
Шалөйүк Дүшеевтин сөз дайра берүүсүн уктуңуздар. Акыркы 5 жылда кыргыз армиясында 84 жоокер наут болгон. Тынч заманда мекен коргоочуларынын өлүмүнө эмне себеп болууда? Ушул суроолорго ыңгайсыз суроолор берүүсү жооп издеди. Берүүнү бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР каналынан көрө аласыздар.
Бизди бага турган балабыз чыгып жүгөрүшүнтүп отурабыз.
84 аскер кызматкеринин каза болгон факты сыпатталган.
5 жыл, 2 жыл деген срок ушу киши өлтүргөн адамга ушу татыктуубу? Татыктуу эмес да.
Аскердик машыгууларга, чың алууларга чыдай албай анан кийин күмжан болгондор да болуп атат.
Тынч заманда мекен коргоочуларынын өлүмүнө эмне себеп болууда? Аскердеги тартиппи, жоокерлердин алсыздыгыбы, деги эле аскер кызматында жүрүп бейажал өлгөндөр үчүн бирөө жооп береби? Мына ушул жана башка суроолорго ыңгайсыз суроолор берүүсү жооп издеди. Берүүнү бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР каналынан көрө аласыздар деп дагы жолу эскерте кетмекчибиз. Ушу менен Азаттык радиосунун 8-июнь шаршемби күнкү таңкы эфириндеги түз ободогу алгачкы жарым сааттык уктуруу соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев таныштырды. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду.